Tervetuloa Kaarin Widnes, joka olet yksi tämän Kyllikki Salmenhaaran muistonäyttelyn taustavoimista. Keitä muita tässä on ollut mukana?
Alun perin oli Tapio Yliviikari Aalto-yliopistosta ja sen jälkeen niin kun Tapion kanssa esitettiin tämä ajatus tästä näyttelystä yhtiölle eli Kari Selkälälle. Niin Kari Selkälä sanoi heti, että jees. Ja sen jälkeen niin sitten vielä ehdotin, että Barbro Kulvik ja Antti Siltovuori olisivat arkkitehtejä tälle näyttelylle.
Yhtiöllä tarkoitat Fiskars-yhtiötä.
Fiskars-yhtiötä, aivan. Ja sitten tähän eteni hyvin nopeasti kesällä, kun luin tästä lehdestä Helsingin Sanomista, että opettajani professori Kyllikki Salmenhaaraa on unohdettu, niin ihan sattu sydämestä. Ja oli tosi hienoa, että Tapio Yliviikari sattumalta myöskin tuli Fiskarsiin ja silloin yhdessä ideoimme tämän asian. Ja tiesin, että tämä tila, tämä kuparipaja täällä Fiskarsissa, tuo valkoinen sali, joka nyt on musta, että se on vapaa. Sen jälkeen niin otin heti yhteyttä Kyösti Kakkoseen, joka on Collection Kakkonen, eli hän, joka on suuri keräilijä ja suomalaisen taiteen ystävä, ja designmuseoon. Molemmat sanoivat heti juu, että tulevat vastaan ja lainaavat teoksia. Ja sitten tietysti Aalto-yliopistosta, mutta lisäksi yksityisiltä. Ja muun muassa se, mikä on hyvin mielenkiintoista, on se, että Kyllikki Salmenhaaralla oli sisaruksia, paljon nuorempia kuin hän itse. Ja hänen isänsä oli mennyt uusiin naimisiin ja sitten 30 vuoden kuluttua rupesi syntymään taas lisää lapsia. Ja näin ollen nämä sisarukset ovat olleet myöskin mukana tässä lainaamassa teoksia.
Tässä nyt on varmasti vähän haastattelussa taustahälyä, kun on menossa näyttelyn viimeiset päivät. Kuinka yleisö on löytänyt tämän näyttelyn?
Joulukuussa, niin silloin oli aika runsaasti väkeä, koska silloinhan täällä Fiskarsissa yleensäkin käy väkeä. Tammikuu oli vähän hiljaisempi, mutta heti kun Helsingin Sanomat Kaikaliin kirjoitti ison hienon jutun tästä näyttelystä ja Kyllikki Salmenhaarasta, niin sen jälkeen täällä on ollut kyllä ruuhka.
Tämähän on varsin ainutlaatuinen näyttely. Tosin ehkä vähän vuoden myöhässä, koska Kyllikki Salmenhaaran syntymästä tuli kuluneeksi viime vuonna 100 vuotta. Mistä johtuu, että näyttelyä ei aiemmin järjestetty? Onko tässä kyse ehkä naistaiteilijoiden arvostuksen puutteesta?
No sitähän itse vähän mietin aikoinaan. Kyllähän tämä tietysti aukesi jo silloin marraskuussa täällä Fiskarsissa, mutta se olisi ollut hienoa, jos se olisi auennut kesällä juuri hänen syntymäpäivänään, mutta kyllä sitä vähän rupesi ihmettelemään, että mistä syystä näinkin erittäin vaikuttava henkilö, joka on mullistanut ensinnäkin opetusohjelman, mitä liittyy keramiikkaan tuolla Taikissa aikoinaan, kun hän aloitti opetuksen, ja myöskin ennen sitä, miten äärettömän kuuluisa hän oli, ei vain täällä Suomessa ollessaan arabialla taiteilijana, vaan myös ulkomailla. Hänhän sai tuolla Milanon Triennalessa useampaan kertaan kultamitalia ja muita mitaleita.
Tätä näyttelyä on kovasti ylistetty, että te olette sen toteuttaneet erinomaisesti. Mitkä ovat olleet lähtökohtanne tuoda esiin Kyllikki Salmenhaaran taidetta ja elämäntyötä?
Vielä sitä, että tästä näyttelystä, että mun mielestäni tämä on kaunein näyttely, paras näyttely tähän asti. Täällä on hyviä näyttelyitä ollut monet vuodet, joka vuosi, mutta tämä on ehdottomasti best hit deals. Ja lähtökohtana oli tietysti se, että halusimme tuoda esille ammattitaidon, mutta myöskin sitten hänen ammattitaidon myöskin opettajana ja kuinka hän on uudistanut opetusohjelman silloin, kun hän aloitti.
Tätä näyttelyä on kuvattu hyvin korkealentoisin sanoin meditatiiviseksi ja samanlaisilla adjektiiveilla, että voitko vähän kertoa enemmän tästä syvemmästä puolesta?
No ensinnäkin se, että silloin kun taidekäsityöläinen taiteilija hallitsee materiaalin, niin se näkyy niistä tuotteista, se on ikään kuin avoin päiväkirja. Ja tässä tapauksessa niin Kyllikki oli niin kuin ammattitaidoltaan aivan huipussa. Hän hallitsi kaiken keramiikasta. Hän hallitsi massat, eli savet, lasitukset, muotoilun, työmenetelmät, reijaamisen, käsinrakentamisen ja polttamiset, kaiken. Ja se näkyy niistä töistä, että se on niin hallittua ja niin äärettömän korkealla ammattitaidolla loppuun viety.
Hän ei hyväksynyt näitä valmiita materiaaleja ollenkaan, vaan kaikki piti tehdä itse alusta alkaen.
Aivan, kyllä. Ensinnäkin se, että sitten kun hän aloitti sen opettamisen tuolla taideteollisessa, niin lähtökohtana oli ehdottomasti, että ainoa savi, joka oli valmis savi periaatteessa, oli suomalainen punasavi. Mutta sen jälkeen tehtiin koepaloja, tehtiin itse koululla Kyllikki Salmenhaaran reseptien mukaan kaikki savet, eli massat silloin, kun se on koostuu erilaisista raaka-aineista, eikä otettu suoraan maasta, niin se on massa.
Kyllikki Salmenhaaran työskentelystä on sanottu, se oli hyvin ylevöitynyttä, että dreijaaminen oli hänelle rituaali.
Joo, ja yleensäkin se, että hänellä oli aina päämäärä, ja kun hän aloitti tämän työnsä dreijalla, niin ensinnäkin se, että sun on hallittava se ammattitaito, dreijaaminen, jotta pääsisit semmoiseen tulokseen, johonka todella olet pyrkimässä, ja siihen tarvitaan todella monen vuoden harjoittelu. Ja tietysti kouluaikana, niin Kyllikki oman opiskelunsa aikana tuolla Ateneumin rakennuksessa C-portaassa, missä itsekin olen opiskellut aikoinaan, niin siihen opetusohjelmaan kuuluu hyvin vahvasti dreijaaminen. Ja se on ammattitaito, johon tarvitaan sen verran paljon harjoittelua, että se ei synny ihan yhdessä kahdessa vuodessa. Ja valmistuttuaan Kyllikki Salmenhaarahan meni ensin Kauklahden lasitehtaalle koristelijaksi, mutta oltuaan siellä nelisen vuotta hän pääsi tuonne Tanskaan Saksbuun ateljeehen, jossa hän sitten pystyi ammattitaitoaan vielä parantamaan.
Tämä Albert Finchin dreija, hän oli hänelle ilmeisesti hyvin pyhä esine.
Kyllä, siihen aikaan oli potkudreijat ja vielä opiskellessani niin koululla tai luokkahuoneessa oli nämä kaksi tallella, mutta sitten meillä oli myöskin sähködreija.
Siteraan tässä erästä lehtiartikkelia, jossa sanottiin, että olette rakentaneet kokonaisuuden, joka noudattelee tyylillisesti Finnish designin kultakauden modernismin parhaita perinteitä. Mitä on sanottava suomalaisesta Finnish designista tällä hetkellä? Onko sillä enää tulevaisuutta?
Mä sanoisin, että nimenomaan nyt on tulevaisuutta sen takia, että tämä oikeastaan tarkoittaa sitä, että freelance, yksityisyrittäjät, pienet firmat, pienet studiot, heillä on todella mahdollisuuksia nyt. Ja se, että se on ihan selvä, että tämä on niin globaalista tämä kilpailu, mutta meillä on niin hyvät perinteet, mitä tulee koulutukseen, muotoiluun, että meidän tulisi, myöskin päättäjien tulisi osata arvostaa sitä asiaa, että miten tärkeätä meidän maallemme on, että sitä voidaan sitä perinnettä jatkaa. Eli ettei vähennettäisi opetusmäärärahoja nimenomaan silloin, kun on, tai muun muassa, kun on kyse muotoilusta, taiteesta.
Se merkittävä osahan tätä designia, Arabian tehdas, suljetaan. Kuinka suuri menetys se on?
Ensinnäkin kun sen luin lehdestä, niin vähän kirpas. Arabiahan on ollut meidän kruunu. Arabia on tunnettu ympäri maapalloa kaikissa maissa ja laatu on ollut erittäin korkeatasosta. Että se sattui. Mutta sitten heti ymmärsin juuri tämän näin, että kun iso kaatuu, niin syntyy monta pientä.
Toivotaan, että näin käy. Jos puhutaan vielä Kylki Salmenhaarasta opettajana ja luennoitsijana, minkälainen opettaja hän oli?
Ensinnäkin Kylki Salmenhaara oli hyvin määrätietoinen. Hän tiesi tasan tarkkaan, mitä hän halusi, mihin hän halusi myöskin, että oppilaat pyrkisivät. Ja hän oli toisaalta mustavalkoinen, että hän kyllä ilmaisi hyvin suoraan sen, jos hän jostain asiasta ei ollut samaa mieltä tai ei pitänyt. Hän oli äärettömän kannustava, hän arvosti ahkeruutta, hän osasi lukea ihmiset. Hän osasi tietää, kuka on hyvä missäkin ja osasi niin kuin ohjata myöskin oppilaitaan siihen suuntaan, minkä hän niin kuin näki oppilaissaan. Ja siihen aikaan, kun minä opiskelin 70-luvun alkupuolella, niin oli hyvin paljon politiikkaa yliopistomaailmassa. Mutta keramiikkaosastolle sitä ei saanut tuoda. Siellä tehtiin pelkästään töitä. Hän tietysti antoi meille tehtäviä. Hän halusi, että jokainen meistä oppi eri käsin rakentamismenetelmät, reijaamiset. Itse näin Kylki Salmenhaaran reijaavan vain 2 kertaa johtuen siitä, että hänelle hän oli sattunut onnettomuus vuonna 1961, joka esti häntä sitten jatkamasta omaa luomistyötään. Mutta silti hän pisti meidät reijaamaan esimerkiksi 10 sentin korkuisia lieriöitä, ja jos ne oli huonosti reijattu, niin nehän meni heti vaan säpeleiksi ja uudestaan. Sitten hän opetti meille kaiken tietysti massoista. Me saamme itse tehdä, punnita hänen reseptiensä mukaan. Sama koski lasituksia, eli tehtiin satoja ja satoja lasituskoepaloja. Ja joku on kysynyt jopa, että minulta, että eikö se ollut tylsää, niin mulla on tapana sanoa, että päinvastoin. Se oli se, joka juuri avasi silmät ymmärtämään, että mikä on keramiikkaa, mikä on massa, mikä on lasitus. Ja sitten kun hän esimerkiksi piti kritiikkiä, niin se oli myöskin kuulu näihin parhaimpiin asioihin. Se avasi niin kuin silmät näkemään, mikä on hyvää muotoilua ja mikä ei.
Uskalsiko hänen kanssaan olla eri mieltä, eli saiko hänelle sanoa vastaan?
Hyvin harva uskalsi sanoa hänelle vastaan. Itse ihailin häntä sekä pedagogina että taiteilijana sen, että ihan olin avoin niin kuin kaikelle kritiikille ja kaikelle, että mun ei edes tiennyt mieli sanoa vastaan, mutta tiedän, että tässä nyt tämän näyttelyajan aikana, niin täällä on ollut joitakin hänen oppilaita, jotka ovat kertoneet, että he pelkäsivät häntä. Minä en koskaan pelännyt häntä. Päinvastoin mä ihailin häntä ja hänen määrätietoisuuttaan ja hänen ammattitaitoaan. Sen haluan vielä sanoa, että Kyllikki ei halunnut, että me olisimme matkineet häntä tai jotain muuta määrättyä, vaan hän halusi, että jokainen löytää oman tiensä. Ja täytyy sanoa, että minähän kiitän häntä vielä joka päivä. Mä oon todella onnellinen, että mä saan olla keraamikko ja mä toivon, että se näkyy mun töistäkin. Se on nyt niin, että ne eväät, mitkä hän on mulle antanut, tai me oppilailleen, niin ne on kyllä kantanut pitkälle.
Kuinka montaa keraamikkoa Kyllikki Salmenhaara on elinaikanaan opettanut esimerkiksi Suomessa? Hänhän oli myös Taiwanissa.
Joo, Kyllikki oli tosiaan Taiwanissa pystyttämässä keramiikkakoulun ja sitten hän oli siellä nelisen vuotta ja sitten myöskin auttamaan silloista teollisuutta pääsemään alkuun, joten siitä siellähän on lukuisia. Mutta kyllä, kun joka vuosi valmistui 5 keraamikkoa, niin semmoinen 100 kunta.
Mm. Tuodaanko sitä esiin, että minä olin muuten sitten Kyllikki Salmenhaaran oppilas?
Kyllä tuodaan. Olemme hyvin ylpeitä siitä. Joo.
Hänelle sattui tämä tapaturma, joka sitten päätti hänen uransa itsetekijänä. Minkälainen tapaus se oli?
No, ensinnäkin se, että kun Kyllikki tuli Suomeen takaisin tuolta Tanskasta, eli sieltä Saxbun studiolta, niin hän pääsi Arabian taideosastolle työskentelemään. Ja hänellä jokaisella taiteilijalla oli tietysti oma pieni studionsa siellä. Ja opittuaan vielä enemmän tällaisista vanhoista kiinalaisista lasituksista ja massoista. Ja myöskin oli kehittänyt huippuunsa myöskin tuon ammattitaitonsa siellä Tanskassa, muun muassa siellä. Niin kun hän sitten aloitti tuolla Arabian taideosastolla, niin hänellä ei ollut assistenttia, vaan hän teki kaikki massat ja lasitukset itse ja myöskin reijasi itse. Eli kaikki esineet, jotka ovat reijattuja ja Kyllikki Salmenhaaran, ovat hänen itsensä tekemiä. Sitten sattui tämmöinen hirvittävä onnettomuus, koska hän itse sekoitti nämä massat, niin jotenkin siihen reijausmassaan oli joutunut tämmöinen partakoneen terän palanen. Ja reijatessaan niin se leikkasi pahasti hänen vasemman kätensä jänteitä poikki. Ja se tulehtui. Ne tulehtui aina vaan niin pahasti, että hän ei pystynyt enää jatkamaan sitä ammattiaan.
Kuinka hän selvisi tästä tapaturmasta henkisesti?
No, siitä tietysti joskus puhuttiin koululla, mutta aika vähän oikeastaan. Mutta onhan se aivan selvä, että jos katkaistaan siivet, niin...
Mitä Kyllikki Salmenhaara on merkinnyt sinulle keramikkona ja muotoilijana? Mikä on hänen vaikutuksensa sinun työsi?
Hän on ollut kyllä siinä mielessä esikuvana, ei siihen, että olisin halunnut tehdä tai yrittänyt tehdä samanmuotoisia, mutta hän oli ammatissaan niin äärettömän lahjakas ja osaava, että sen takia pidän häntä niin kuin tämmöisenä esikuvana ja myöskin hänen monet aforisminsa aina välillä kuulee, kun hän niitä tuolla vielä sanoo.
Pitävätkö Kyllikki Salmenhaaran oppilaat yhtä? Onko teillä kokoontumisia esimerkiksi nyt tämän 100 vuotta syntymästä muistojuhlan kunniaksi?
Mullahan on ollut nyt mahdollisuus tämän 3 kuukauden aikana pitää tämmöistä pop-up-shoppia, eli omaa myymälää tässä Kuparipajan yhteydessä. Ja lisäksi halusin kutsua tänne 5 muuta Kyllikki Salmenhaaran oppilasta, joilla on täällä näitä uniikkituotteita. Ja tällä tavalla niin halusin tavallaan näyttää niin kuin tämmöisen sadon.
Täällähän on meidänkin tätä haastattelua tehdessämme. Täällä oli Kyllikki Salmenhaaran lääkäri. Täällä on entisiä oppilaita. Täällä on varmasti, olet kuullut kaikenlaisia tarinoita, että ihmiset tulevat tänne niin kuin vielä viimeiselle käynnille kunnioittamaan häntä.
Kyllä, on ollut todella. Ensinnäkin se, täytyy sanoa, koska tämä näyttely on niin kaunis, niin on ollut ihan ilo seistä täällä ja valvoa tätä näyttelyä, koska jokainen, joka on tullut tuolta näyttelystä, on huokunut eräänlaista onnellisuutta.
Olisiko jotain vielä niin kuin pitänyt tehdä enemmän, joka ei ollut mahdollista aika- ja resurssipulan takia, koska tämä näyttelyhän on pantu pystyyn erittäin lyhyessä ajassa?
Tämä on tosiaan pistetty hyvin lyhyessä ajassa, eli elokuussa saimme vihreätä valoa ja sitten heti sen jälkeen Antti Siltavuori ja Barbro Kylvik aloittivat tuon suunnittelun ja näyttelyn pystytyksen. Ja itse näyttelystä ja mitä tuolla on esillä, niin en kaipaa sieltä yhtään mitään lisää, mutta se, mitä jään kaipaamaan, on jonkunnäköistä luetteloa tai pientä kirjastakin, jonka olisi voitu koota tästä näyttelystä.
Voimme siirtyä nyt tuonne näyttelytilaan katsomaan niitä esineitä, joista varmaan kerrot meille lisää. Kiitos.
Jos mä opastan teitä hiukan tässä. Mä kerron, että miten tämä on ensinnäkin jaoteltu, tämä näyttely. Niin tässä tavallaan oikealla puolella tätä niin sanottua valkoista salia, joka nykyään on musta, niin kauniisti tuo esille näitä Kylki Salmenhaaran töitä. Ja nimenomaan näissä vitriineissä on käytetty lisäksi punasavimurskaa, eli chamottia, joka tuo esiin nämä kaikki esineet. Mutta tämä on jaoteltu sillä tavalla, että nyt kun seistään tässä, niin oikealla puolella on tavallaan hänen elämänkaarensa, eli hänen, mistä alkaa opetus yleensä Suomessa, eli Finchin aika, hänestä lyhyt tarina ja sitten Elsa Elenius ja sitten Kylki Salmenhaara jatko-opettamista. Niin sen jälkeen niin tässä niin kuin tavallaan mennään hänen elämänkaartaan pitkin tähän, joka päättyy näihin kietaisuihin, eli oikeastaan niin kirjeisiin. Minä kutsun niitä kirjeiksi. Ja sitten keskellä tätä huonetta on Kylki Salmenhaaran Arabian taideosastolla tekemiä sen ajan tuotteita, kaikki nämä dreijatut ja osittain myöskin kaulittuja kietaisuja. Ja ne ovat kaikki joko Designmuseon kokoelmista, Kyösti Kakkosen kokoelmista tai sitten yksityisiltä ja myöskin Kylki Salmenhaaran puolisisaruksilta. Ja tuolla päätyseinällä on Milanon Triennaalesta esimerkkejä silloin, kun Kylki Salmenhaara oli tuolla Arabian taideosastolla, niin hän voitti useaan otteeseen mitalit, kultamitalit Milanossa. Ja myöskin tällä neljännellä seinällä tuossa on hänen aforismejaan, tietysti hänen CV:nsä ja niin poispäin. Mutta jos me mennään vähän katsomaan tätä, missä mä sanoin, että tämä on tavallaan hänen elämänkaarensa. Niin jos ajatellaan, miten nuorta tämä meidän keramiikka Suomessa on, että jos Alfred Finch aloitti opettamisen tuolla Ateneumin rakennuksessa 1902, niin se sama huone, C-rappu, joka tänä päivänä on C-rappu, se sama huone ja samat huoneet, niin siellä opetti Elsa Elenius ja sitten Kylki Salmenhaaran jatko vuodesta 1963. Tässähän on esimerkkejä näistä, mitä hän oppi tuolla Saksbuun studiolla tuolla Tanskassa, koska tämä omistaja siellä, hän oli kemisti ja kiinnostunut vanhoista kiinalaisista lasituksista ja muotoilusta ja myöskin massoista, jonka hän oppi niin kuin tavallaan vielä lisää siellä. Nyt silloin, kun Kyllikki opiskeli tuolla Atskissa, niin taidekoulussa, niin tuo savi ostettiin Arabian tehtaalta valmiina ja lasitukset myöskin valmiina. Sen jälkeen, kun Kyllikki tuli takaisin siis tuolta Tanskasta Suomeen, niin hänet heti palkattiin taiteilijaosastolle, Arabian taideosastolle siis, jossa hän sitten työskenteli omin päin, tehden omat massansa ja lasituksensa ja niin poispäin. Ja muotoili kaikki, reijasi kaiken itse ja saavutti todella paljon huomiota ulkomailla ja häntä on arvostettu äärettömän korkeasti siihen aikaankin. Mutta sitten kun tapahtui tuo hirvittävä onnettomuus, tämä partakoneen terä, joka joutui sinne massaan, jota hän reijasi ja joka esti häntä sitten jatkamasta, koska hän oli sehän leikkasi hänen näitä nivellet sen verran pahasti, että ne aina vaan tulehtui. Niin hänet pyydettiin muun muassa Formosaan, eli Taiwaniin, pystyttämään keramiikkakoulua ja auttamaan teollisuutta pääsemään uudestaan alkuun sen takia, että japanilaiset olivat vieneet kaikki mestarit aikoinaan ja kaikki osaaminen oli hävinnyt. Ja tämähän on yksi asia, josta mä olen itse huolestunut, koska jos määrärahoja vähennetään, niin osaaminen kohta häviää meidänkin maasta. Ja sitten Kai Frank, Arthur Brummer ja Armi Ratia muun muassa, kaikki kirjoittivat sitten Kyllikille ja pyysivät, että hän tulisi takaisin Suomeen siis opettamaan taidekouluun, koska Elsa Elenius jo oli sen verran vanha, että hän halusi päästä eläkkeelle ja huonokuntoinen. Ja näin ollen Kyllikki sitten tuli takaisin Suomeen ja aloitti opettamisen. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin jo, niin tähän meidän opetusohjelmaan kuuluu juuri lasitusten, koepalojen tekeminen, niin tässä näyttelyssä on myös runsas määrä näitä koepaloja muun muassa. Tässä on työkaluja, joita Kyllikki Salmenhaara itse on käyttänyt. Täällä on hyvin mielenkiintoisia kirjeitä sekä amerikkalaisten taiteilijoiden ja myöskin Kai Frankin ja Armi Ratian ja kirjeitä muun muassa tässä näyttelyssä.
Lasituskoepalojen lisäksi tässä on herätyskello, mortteli, tämmöinen leipomisessa käytettävä nuolin, erinäisiä taltan näköisiä työkaluja, voiveitsen näköisiä työkaluja, että melkoinen arsenaali.
Joo, kyllä. Ja siis hyvin paljon tämmöisiä puisia työkaluja on erittäin hyvä käyttää keramiikassa muun muassa, jota tässäkin näkyy. No sitten vielä noista reijatuista esineistä. Nyt ensinnäkin se, että tässähän on tämmöisiä mestaritöitä, isoja reijattuja ruukkuja, jossa on suurin osa on jollain pienellä jalalla niin kuin ikään kuin nostettu. Niin Kyllikki Salmenhaara on reijannut ne siten, että hän on ensin tuon pyöreän muodon ja sitten kaulan. Ja sen jälkeen, kun se on ollut niin sanotusti nahka kuiva, se on käännetty ylös alas ja sitten reijattu tuo jalka siihen. Ja tässä on nämä pyöreät muodot ja korkeat jalat, hyvin tyypillistä Kyllikki Salmenhaaralle. Ja myöskin nuo niin sanotut flygande teffaat, eli lentävät lautaset, ovat tyypillisiä myöskin Kyllikki Salmenhaaran muotoiluun liittyviä.
Näistä esineistä, näistä ruukuistahan on sanottu, että ikään kuin massat leijuisivat ilmassa.
Aivan, siis kyllä todella, että tällä tavalla niin hän on saanut niin kuin tämmöistä nostetta näihin muotoihin. Ja sitten lasitusta aika niukasti, koska hän halusi myöskin tuoda tuon itse saven eli massan esille, koska hän itse oli ne myöskin sommitellut, eli tehnyt nämä reseptit itse. Ja näissä hän on hyvin paljon tämmöisiä ruskeita läikkiä, jotka ovat siis punasavi murskaa, jonka hän on vaivannut saveen. Ja punasavi poltetaan yleensä 1060 astetta, mutta sitten kun se poltetaan tuonne yli 1200, se rupeaa sulaamaan ja silloin siitähän tulee jopa lasituskin.
Onko täällä niin kuin esineitä, jotka ovat sillä tavalla ainutlaatuisia, että Kyllikki Salmenhaara loi sen muodon ja uuden tyypin?
Joo, tietysti ensinnäkin näissähän näkee kaikissa, että nämä on hyvin hallittuja nämä muodot. Toinen asia on tämä, että huomaa, että nämä ruukut, joissa on näitä korvia, niin ne on ehdottomasti lypsätty, lypsätään korvat. Mutta sanoisin, että siinä missä hän pääsi niin kuin semmoiseen, niin kuin esimerkiksi Chinese brush painting, niin harjoitellaan samaa sivelinvetoa vuosia, kymmeniä, niin hän pääsi, no tietysti tässä reijaamisessa, se oli niin kuin se oli koko hänen olemuksensa jotenkin niin kuin siirtyi hänen osaamisensa, kaikki siirtyi niin kuin tähän näihin muotoihin, mutta sitten myöskin nämä kaulitut, joita kutsutaan kietaisuuksi, mutta mielestäni ne ovat kirjeitä tavallaan. Siinä hän pääsi semmoiseen välittömään niin kuin tekemiseen.
Voiko niistä sanoa, että se oli se hänen taiteellisen elämäntyönsä kulminaatio ja päätepiste?
No tavallaan, mutta kyllähän tietysti silloin, kun hän oli taideosastolla ja sai ja voitti näitä kultamitaleja tuolla ulkomailla, niin sanoisin, että on ollut niin kuin kaksi tämmöistä kulminaatiota.
Siellä on hienoja aforismeja häneltä.
On, siis nämä on kaikkia äärettömän hyviä, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on yksi tämmöinen, mitä pitää aina muistaa mielestäni, on se, että Savi on nöyrä palvelijasi, jos tajuat sen ominaisuudet ja osaat käyttää niitä hyödyksesi.
Karin Vidnes, kiitos haastattelusta ja onnittelut hienosta näyttelystä.
Kiitos.